Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče katoliški svetopisemski zvezi, beseda je injekcija življenja. Pri papežu Frančišku predsednik predsedstva Bosne in Hercegovine, Milorad Dodik. Statistični podatki katoliške cerkve za obdobje 2010-2017. Prisluhnili bomo predavanju brata Mirana Špeliča o teoloških vidikih krsta, tokrat o krstova apostolskih delih ter o krstni teologiji apostola Pavla.
Katoliška svetopisemska zveza letos praznuje 50. obletnico ustanovitve. Ob tej priložnosti je v Rimu potekal mednarodni kongres, udeleženci pa so se srečali tudi s papežem Frančiškom. Kot je dejal sveti oče med audienco, je obletnica priložnost, da se osredotočijo na svoje cerkveno služenje ter utrdijo svoje prizadevanje za širjenje Božje besede. Mednarodni kongres ob 50. obletnici delovanja Katoliške svetopisemske zveze se je odvijal na temo Sveto pismo in življenje, o čemer je v svojem govoru razmišljal tudi papež Frančišek.
La parola di Dio è viva.
Božja beseda je živa, ne umre in se ne postara, ostane zavedno. Mlada ostane ob vsem tistem, kar mineva, in tistega, ki jo udejanja, varuje pred notranjim staranjem. Živa je in daje življenje, je poudaril papež. Izpostavil je, da Sveti Duh rad deluje po Svetem pismu. Beseda namreč na svet prinaša Božji dih in v srcu prebuja Gospodovo toplino. In ravno temu morajo služiti vsi akademski prispevki ter vse knjige, ki se izdajo. So kakor drva, ki se jih je s težavo nabralo in zložilo in ki so potrebna za segrevanje. A kakor les ne daje toplote samo od sebe, tako je tudi z najboljšimi študijami. Potreben je ogenj, torej sveti duh, da bi sveto pismo gorelo v srcu in postalo življenje.
Ma la Bibbia non è una bella raccolta di libri sacri.
Sveto pismo, je pripomnil papež, ni neka lepa zbirka svetih spisov namenjena proučevanju, ampak je beseda življenja namenjena sejanju, je dar, ob katerem ostali prosi, naj ga naberemo in razdelimo, da bi v njegovem imenu bilo življenje.
La Chiesa, la parola è insostituibile in azione di vita.
V cerkvi je beseda nenadomestljiva injekcija življenja, je nadaljeval sveti oče in zatrdil, da so zato homilije temeljnega pomena. Pridiganje ni neka retorična vaja in niti nek skupek modrih človeških idej, to bi bila samo drva, temveč gre za delitev duha, božanske besede, ki se je dotaknila srca pridigarja, ta pa sporoča tisto toplino, tisto maziljenje.
Tante parole affluiscono quotidianamente alle nostre orecchie.
Mnogo besed vsak dan priteka v naša ušesa, nam posreduje informacije in daje številne input, mnoge, morda celo premnoge, in to do točke, da se pogosto preseže naša zmožnost za njihovo sprejemanje, je opozoril sveti oče. A ne moremo se odpovedati Jezusovi besedi, edini besedi večnega življenja, ki jo potrebujemo vsak dan. Lepo bi bilo videti, da bi vzcvetelo novo obdobje, v katerem bi vsi člani Božjega ljudstva čutili večjo ljubezen do svetega pisma in bi se poglobil njihov odnos do Jezusa kot osebe. Lepo bi bilo, da bi Božja beseda postala vedno bolj središče vsake cerkvene dejavnosti, utripajoče srce, ki poživlja ude cerkve. Želja svetega duha je, da oblikuje cerkev v formatu besede. Cerkev, ki ne govori iz sebe ali o sebi, ampak ima v srcu in na ustnicah Gospoda. Cerkev, ki vsakodnevno zajema iz njegove besede. Skušnjava je, da bi oznanjali sami sebe in govorili o svojih dinamikah, vendar pa se tako svetu ne posreduje življenja. Beseda daje življenje vsakemu verniku s tem, ko uči, naj se odpovemo sebi za oznanjevanje njega. V tem smislu deluje kakor sekajoči meč, ki s tem, ko vstopi v globino, razločuje misli in čustva, prinaša na svetlo resnico, rani, da bi jo zdravila.
La parola porta a vivere in modo pasquale.
Beseda vodi v življenje na velikonočni način, kakor seme, ki s tem, da umre, daje življenje, kakor grozdje, ki s tem, da gre skozi prešo, daje vino, kakor olive, ki dajo olje, potem, ko so šle skozi stiskalnico. S povzročanjem radikalnih darov življenja beseda poživlja, kot je poudaril papež, ne pušča nas mirnih, ampak nas pretresa. Cerkev, ki živi v poslušanju besede, ni nikoli plačnik svoje gotovosti. Poslušna je nepredvidljivim novostim duha. Ne utrudi se oznanjati, ne podleže razočaranju, ne preda se pri pospeševanju občestva na vsaki ravni, kajti beseda kliče k edinosti in vsakega vabi naj posluša drugega ter preseže lastne posebnosti. Papež Frančišek je nadaljeval, da torej cerkev, ki se hrani z besedo, živi za oznanjevanje besede. Ne govori samo všečno, ampak se podaja na ulice sveta. Ne, ker bi bile všeč ali ker bi bile udobne, ampak zato, ker so to kraji oznanjevanja. Cerkev, ki je zvesta evangeliju, ne varčuje sapo pri oznanjevanju kerigme in ne čaka, da bi bila zato cenjena.
La parola divina.
Božanska beseda, ki prihaja od očeta in se razliva na svet, jo potiska na skrajne meje zemlje. Sveto pismo je njeno najboljše cepivo proti zaprtosti in samoohranjanju, je Božja beseda, ni naša, in odvrača nas od tega, da bi bili v središču, varuje nas pred samozadostnostjo in triumfalizmom, neprestano nas kliče naj izstopimo iz sebe. Božja beseda ima centrifugalno moč, ne centripetalne. Ne upogiba navznoter, ampak potiska navzven, proti tistemu, ki še ni prišel. Ne zagotavlja mlačnih soočenj, saj je ogenj in veter. Je duh, ki prižiga srce in premika obzorja, ter jih širi svojo ustvarjalnostjo.
Biblia e vita.
Sveto pismo in življenje. Je povzel papež in povabil k prizadevanju, da bi se obe besedi med seboj povezali, kajti ene ni brez druge. Ob koncu govora je še spomnil na apostola Pavla, ki ob koncu pisma Tesaloničanom zapiše, sicer pa, bratje, molite.
Come lui, anche io chiedo a voi di pregare.
Kakor on, tudi jaz vas prosim, da molite, je dejal papež Frančišek. A sveti Pavel opredeli namen molitve, da bi se Gospodova beseda širila. Molimo in prizadevajmo si, da sveto pismo ne bi ostalo v knjižnici med mnogimi knjigami, ki govorijo o njem, ampak da bi se širilo po ulicah sveta in bi se poveličevalo, kjer ljudje živijo. Želim vam, je zaključil sveti oče, da bi bili dobri prinašalci besede. Z istim navdušenjem, o katerem v teh dneh beremo v velikonočnih pripovedih, kjer vsi tečejo, žene, Peter, Janez, dva učenca iz Emavsa, tečejo, da bi srečali in oznanili živo besedo. To vam želim iz srca, ko se vam zahvaljujem za vse, kar počnete.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius,
Papež Frančišek je sprejel audienco predsednika predsedstva Bosne in Hercegovine Milorada Dodika, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in podtajnikom za odnose z državami monsignorjem Antoanom Camillerijem. Med pogovori so bili izpostavljeni dobri bilateralni odnosi in navzočnost katoliške skupnosti v Bosni in Hercegovini. Govorilo se je o razmerah v državi ter o ekonomskih in družbenih izzivih, s katerimi se država sooča. Izpostavljena je bila potreba po zagotavljanju dejanske enakosti narodov, ki so del Bosne in Hercegovine, in sprave med njimi, pri čemer se je poudarila pomembnost dialoga in vzajemnega spoštovanja tudi na institucionalni ravni, da bi se preseglo ločitve in doseglo mir. Sogovorniki so še spregovorili o temah skupnega interesa, ki se nanašajo na mednarodno področje s posebnim poudarkom na vprašanjih širjenja Evropske unije za Vzhodni Balkan.
Vatikanski časopis L'Osservatore Romano je objavil članek o statističnih podatkih katoliške cerkve v letih od 2010 do 2017. V 7 letih je bila v svetovnem merilu zabeležena 9,8-odstotna rast števila katoličanov. Z 1,2 milijarde v letu 2010 se je število leta 2017 povzpelo na 1,3 milijarde. Najvišja stopnja rasti je bila v Afriki, in sicer 26%, sledijo Azija, Oceanija, ameriška celina in Evropa. Porazdelitev katoličanov po celinah se precej razlikuje od porazdelitve prebivalstva po vsem svetu. Na ameriški celini na primer živi 13,5% svetovnega prebivalstva, katoličani pa predstavljajo 48,5%. Medtem ko je v Aziji, kjer živi skoraj 60% vseh prebivalcev na svetu, odstotek katoličanov precej nižji, teh je 11%. Prav tako zanimivi so podatki o odstotku katoličanov glede na število prebivalcev na posameznih celinah. Skoraj 64% prebivalcev ameriške celine je katoličanov, v Evropi jih je slabih 40%, v Aziji pa 3,3%. Glede na pridobljene podatke je razvidno, da je bila najvišja rast števila katoličanov na afriški celini. Če so leta 2010 ti predstavljali 15,5% vseh katoličanov, jih je bilo leta 2017 skoraj 17,8%. Očiten upad pa je zaznati v Evropi, kjer je število katoličanov 24% padlo na manj kot 22%. Število škofov po svetu se je zvišalo za 5,6%, zabeležena je bila tudi 1,7-odstotna porast števila cerkvenih okrožij. Ob koncu leta 2017 je bilo na svetu 414.969 duhovnikov. Njihovo število je v svetovnem merilu do leta 2014 naraščalo, zatem pa začelo upadati. Pri tem je pomembno poudariti, da se na različnih celinah, tako kot tamkajšnje stvarnosti, tudi statistične številke glede duhovnikov zelo razlikujejo. Medtem ko je Afrika leta 2017 glede na leto 2010 beležila 23,7-odstotno povečanje števila duhovnikov, se v Severni Ameriki njihovo število stalno zmanjšuje in je upadlo za 9%. Tudi v Evropi, Oceaniji ter na Bližnjem vzhodu statistike kažejo na negativne vrednosti, medtem ko duhovniški poklici v Srednji in Južni Ameriki ter Jugovzhodni Aziji naraščajo. Še bolj izrazito spremembo pa je opaziti med škofijskimi duhovniki in duhovniki redovniki. Pri prvih so zabeležili 1,7-odstotno rast, medtem ko se je število duhovnikov redovnikov zmanjšalo. 135.227 leta 2010 na 132.772 7 let kasneje. Za dobre 3% pa se je zmanjšalo tudi število kandidatov za duhovništvo. Ob koncu leta 2017 je bilo na svetu 648.910 redovnic. Največ 35,7% jih je bilo v Evropi, sledita Azija in Amerika. Glede na leto 2010 je njihovo število v Ameriki, Evropi in Oceaniji upadlo za 16% oziroma 19%, v Afriki in Aziji pa naraslo za 11,5% oziroma 4,6%. Redovnice v Afriki in Aziji so leta 2017 predstavljale 38% vseh redovnic, kar je 6% več kot 7 let pred tem. Medtem ko se je v 7 letih zmanjšalo število članov svetnih ustanov, in sicer za 15,5%, pa narašča število laiških misionarjev. Le to se je povišalo za dobrih 6%. Največ jih je v Ameriki. Konec leta 2017 jih je bilo dobrih 86%. V porastu pa je tudi število katehetov. Pred 2 letoma jih je bilo 3,12 milijona. Pomenljivo stopnjo rasti je tudi na tem področju videti v Aziji in Afriki, medtem ko je v Evropi in Severni Ameriki zaznati rahel upad. Največ katehetov je na ameriški celini, 1,8 milijona, ki predstavljajo slabih 57% katehetov po vsem svetu.
Prisluhnimo predavanju brata Milana Špeliča Frančiškana o teoloških vidikih krsta, tokrat o krstu v apostolskih delih in o krstni teologiji apostola Pavla.
In po vstajenju Jezus naroči: pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha. To zadnje naročilo, ki ga v Matejevem evangeliju Jezus da svojim učencem, zapoveduje krščevanje vseh narodov, to je zdaj pa že nekaj novega. Gre torej za trinitaričen krst, za krst v imenu Trojice, pri Marku je to povezano še z obljubo o rešitvi, Luka in Janez pa tega naročila sploh nimata. Tudi to, vidimo, se začenja izpolnjevati takoj po onem krstu s svetim duhom in z ognjem, torej po Binkošem dogodku, takrat, ko imamo onih prvih 3000. Na Binkošti pride Peter v javnost in naenkrat je 3000 ljudi krščenih s tem novim krstom, ki pa je že naš krst. Apostolska dela so na neki način zgodovina krščevanja. Večkrat imamo omenjeno, kdo vse krščuje v apostolskih delih. Diakon Filip najprej krsti čarodeja Simona, o katerem bolj malo tega nimamo pri bogoslužju, nikoli ne beremo. To je tisti Simon, ki hoče kasneje kupiti darove Svetega Duha in se po njem imenuje Simonija. Potem je krstil Filip tudi onega eunuha, se pravi finančnega ministra etiopske kraljice, ki ne razume Božje besede. Filipa naenkrat duh ponese zraven njegovega voza, prisede, mata katehezo, vidita vodo, kaj mi brani, voda je tukaj, če veruješ, moraš biti krščen. In lepo Filipa vzame duh in oni kot kristjan nadaljuje svojo pot. Potem je Ananija krstil Pavla in Ananija reče, brat Pavel, tako mi je bilo rečeno, krstiti te moram. In Pavel se da krstiti. Potem Peter, ki ni krščal kaj dosti, je krstil pa Kornelija. Peter vidi vse mogoče ogabno hrano, ki jo mora zaklati za živali, ki jo mora potem pojesti in ve, aha, pogani, krst ni samo za jude. Krst je tudi za pogane. Ni razumel tistega, pojdite po vsem svetu in vse narode krstite. Ja, mora še posebno navodilo dobiti in krsti Kornelija in vso njegovo družino. Se pravi, krst se širi iz judovskega okolja tudi v pogansko. In nazadnje še Pavel, ki ima dve taki krstilni epizodi, tisto Lidijo, ki jih primorala nas je, da smo šli k njej, tisto Lidijo skupaj z vso družino krsti, to je bila neka podjetnica, ki se ukvarjala škrlatom, in pa krstitu ječarja, ki je že hotel narediti samomor. Tako je po poskusu samomora ga krsti, potres, ječar misli, da je ječa prazna, so vsi pobegnili, oni si čakajo, potem je pa hudo in obveže rane vsem, ti lepo sprejme in se da krstiti. Potem pa ima Pavel še neke težave, bomo še kasneje videli. Krstil je še Krispa in družino in še neke znance v Korintu. Sicer pa Pavel tudi ni množično krščeval, ampak znal pa je in je to počel. Pavel je namreč tisti, ki je bolj kot krščeval pripravil teologijo krsta. In iz njegovih spisov, iz njegovih pisem še danes črpamo in oblikujemo svoje verovanje. V pismu Rimljanom jasno poveže krst s Kristusovo smrtjo in vstajenjem. Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt. S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja. Na pot torej v novo življenje. Krst Pavel prikaže zdaj kot nekaj povsem novega, ni več samo tunkanje, ampak je to, kar smo prej rekli, regeneracijo, novo rojstvo, ki sledi smrti. Kot je Kristus umrl in vstal, tako v krstu tudi mi skupaj z njim umremo in vstanemo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.